105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, malam hari ini Dimas akan menemani kamu di Nightmare Side Arden Radio. Di Kamis malam Jumat sampai nanti menjelang tengah malam insan muda. Selamat malam Dimas ucapin buat kamu yang sudah hadir di Cipaganti 159, yang ingin merasakan langsung dan mendengarkan langsung Nightmare Side di Arden Radio. Dan tentunya buat kamu yang sekarang berada di kamar, di rumah kamu, atau berada di jalan, atau berada di sebuah tempat bersama-sama dengan teman-teman mendengarkan Nightmare Side ini insya muda. Seperti biasa akan ada 3 cerita kiriman dari insan muda yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side yang akan dibacakan malam hari ini. Sebuah kisah yang berhubungan dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Hantu insan muda secara umum merujuk kepada roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Definisi dari hantu pada umumnya biasanya berbeda untuk setiap agama, peradaban, maupun adat istiadat. Meskipun secara umum hantu merujuk pada suatu zat yang mengganggu kehidupan duniawi dalam banyak kebudayaan. Sebenarnya hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang baik ataupun zat yang jahat. Sebutan setan, iblis, genderuwo, dan sebagainya lebih umum digunakan untuk merujuk kepada hantu yang jahat insan muda. Hantu dipercaya keberadaannya oleh hampir semua umat manusia yang percaya adanya Tuhan. Meskipun hanya sebagian kecil yang mengakui pernah melihat hantu secara langsung. Keberadaan mereka menjadi pro dan kontra di negara yang maju sekarang ini. Apalagi dengan teknologi dan gadget yang semakin berkembang insan muda. Sebagian ilmuwan beranggapan hantu hanyalah ilusi ataupun hayalan untuk mereka yang percaya. Sementara sebagian lainnya berusaha membuktikan secara ilmiah adanya zat yang terkandung di dalam hantu. Kamu termasuk orang yang mana? Yang percaya dengan adanya hantu atau tidak? Malam Jumat dipercaya oleh orang-orang Indonesia sebagai malam yang sakral, terutama untuk masalah hantu. Konon mereka keluar dan bermain di malam Jumat ini. Di Amerika sana ada sebuah permainan yang dikenal dengan Bloody Mary. Cara permainannya adalah ketika kamu masuk ke kamar mandi dengan wastafel dan kaca, lalu kamu matikan lampunya dan menyebut nama Bloody Mary sebanyak 3 kali, maka dia akan datang. Mungkin sebagian dari kamu ada yang sudah pernah menonton film dari Paranormal Activity. Ya, hampir semacam seperti itu, insan muda. Benda yang bergerak sendirinya, merasakan sesuatu, ada yang menarik kamu. Dalam istilah barat mungkin disebut dengan paranormal activity. Mungkin malam hari ini kamu akan mengalaminya secara tidak langsung. Konsentrasi dengan cerita dari Nightmare Side malam hari ini. Matikan lampu kamar kamu. Dan jika kamu berani, cobalah dengarkan sendirian. Jika terjadi sesuatu atau apa yang kamu rasakan malam hari ini, kamu bisa share via Twitter di @nightmareside_. Jadikan apa yang kamu alami selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan Nightmare Side. Untuk cerita pertama malam ini, dan silahkan mengucapkan salam perkenalan dengan satu sosok yang malam hari ini sudah berada tepat di belakang kamu. Dan dia ingin menemani kamu malam hari ini. Kita mulai cerita pertama di Nightmare Side. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Steven, aku akan ceritakan pengalaman mistisku yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ketika aku sedang menjalankan PKL di salah satu BUMN. Saat itu aku ditempatkan untuk menjalankan PKL di sebuah cabang dari badan usaha tersebut yang berada di daerah Soekarno-Hatta. Daerah Bandung Timur. Saat sedang menjalankan pelatihan kerja ini, setiap hari aku dan teman-temanku menjalankan pekerjaan atau tugas yang berbeda-beda, agar kami bisa mendalami dan mempelajari perusahaan itu. Sebelum sampai akhirnya, kami akan ditempatkan di bagian yang cocok menurut keahlian jurusan kuliah kami. Setiap hari aku ke tempat kerja itu sekitar siang, dan pulang sama seperti karyawan lainnya, sekitar jam 5 sore. Kemudian, setelah beberapa minggu menjalankan pelatihan kerja di badan usaha ini, akhirnya kami sudah sampai pada waktu liburan panjang. Saat itu pula berakhirnya waktu PKL-ku. Namun, memang pada waktu-waktu seperti itulah, kami harus bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan pekerjaan kami, agar tidak membebani ketika liburan atau liburan kerja nanti. Sehingga, Saat itu, kami harus menyelesaikan pekerjaan terakhir kami sampai larut malam. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Aku sudah merasa cukup lelah dan bosan. Walaupun sebenarnya pekerjaanku sebentar lagi selesai. Tapi bosan banget nih. Aku pun ingin refreshing sejenak dulu dan memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar gedung tempat aku bekerja ini. Ternyata aku baru sadar bahwa di sekitar gedung ini banyak sekali barang-barang tua yang cukup menarik. Seperti sisa-sisa bangunan atau barang kantoran yang dipakai zaman dulu. Hanya saja, sayangnya barang-barang itu sudah menjadi rongsokan karena ditelantarkan begitu saja. Sampai akhirnya ada yang membuatku tertarik, yaitu sebuah bis tua yang sudah sangat rusak. Namun tidak pernah aku lihat sebelumnya. Keren banget nih, klasik. Aku pun melihat-lihat bis itu. Dan ketika aku melihat bis itu, aku melihat seperti ada seseorang. Ya, aku melihat ada seseorang yang sepertinya sedang mencari sesuatu di bagasi bis tua itu. Siapa ya? Dan untuk apa? Dan bis itu udah jadi rongsokan juga. Karena penasaran, aku mencoba memanggil orang itu.
Hoi, lagi nyari apa? Mau saya bantu?
Mungkin dia hanya pemulung saja yang sedang sibuk mencari sesuatu. Lagi pula aku juga harus kembali dan menyelesaikan pekerjaanku di dalam. Jadi, aku langsung meninggalkan orang itu.
Apa tuh? Kenapa tuh?
Tiba-tiba, baru saja beberapa langkah, aku akan kembali ke dalam gedung. Aku mendengar suara gaduh. Ya, desa dari sekitar bis itu. Aku pun langsung berbalik dan kembali ke tempat itu. Karena takut ada sesuatu terjadi sama orang itu. Tapi saat sampai di sana, ketika aku mendekati bagian belakang bis ini, aku tidak melihat ada siapapun. Aneh. Suara apa itu? Aku pun mengitari bis ini sambil melihat-lihat sekitar bis ini.
Halo? Ada orang sini? Halo? Butuh bantuan gak?
Kata aku sambil mengitari bis tua ini. Aku sudah yakinkan lagi. Melihat sekitar bis tua yang sudah menjadi rongsokan ini. Tapi tidak ada apa-apa. Sampai.
Astaga.
Tiba-tiba ada seorang kakek yang ada di sekitar bis itu. Rasanya tadi gak ada deh. Kakek tua itu seperti sedang mencari sesuatu di bagasi. Iya. Ini memang seperti apa yang aku lihat tadi. Aku benar-benar kaget. Namun aku langsung menenangkan diriku.
Ki, bikin kaget aja. Lagi nyari apa, Ki? Sini, saya bantuin. Kasihan, Aki udah tua.
Kakek itu tidak merespon pertanyaanku. Dia hanya terdiam. Aku pun penasaran dan semakin mendekati kakek itu. Sambil memerhatikan juga sebenarnya ada apa di dalam bagasi bis yang sudah jadi rongsokan ini. Mungkin kakek ini seorang pengemis atau pemulung yang mencari barang yang bisa dijual. Semakin membungkuk. Dia melihat ke arah bawah. Aku pun mengikutinya. Melihat apakah ada sesuatu yang mungkin berharga dari bis ini. Sampai. Hah? Itu apa? Sebuah benda bulat menggelinding masuk ke
bawah bis ini. Penasaran. Aku pun membukukan badanku dan mengintipnya.
Ketika aku lihat benda itu adalah sebuah kepala. Sontak aku kaget dan badanku seakan terlempar ketika aku melihat sosok kakek itu. Kakek itu sudah berdiri di depanku dan wujudnya tanpa kepala. Dan kepala itu kini menggelinding tepat ke depan kakiku. Posisi mukanya menatap ke arahku. Matanya sangat tajam memperhatikanku. Mulutnya seperti bergerak-gerak dan nampak ingin mengatakan sesuatu. Aku sudah tidak kuat untuk melihat hal ini. Aku pun membuang muka dan membalikkan badan mencoba untuk berlari. Namun aku tidak bisa. Kakiku terasa sangat berat. Seperti ada yang menahan dan menarik kakiku untuk tidak pergi dari tempat itu. Dan tiba-tiba sebuah suara berat terdengar olehku. Ketika itu, aku langsung memaksakan berdiri dan berlari menjauh dari tempat itu. Aku langsung berlari masuk ke dalam ruangan kantor. Aku lanjut mengambil barang-barangku dan tidak melanjutkan sisa pekerjaanku. Aku tidak sempat bercerita kepada teman-temanku malam itu. Dan langsung beranjak pulang. Ketika di depan, ketika aku akan pulang, seorang satpam menanyakan kepadaku, kenapa aku terlihat terburu-buru. Wajahku begitu pucat saat itu. Dengan singkat aku menceritakan apa yang aku lihat tadi di belakang. Lalu satpam itu pun berkata, dulu memang ada seorang kurir yang meninggal karena kecelakaan. Terlindas oleh sebuah bis hingga kepalanya terlepas dari badannya. Dan itu adalah seorang kakek-kakek. Sosok kakek-kakek itu memang sering terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Sosok kakek tanpa kepala itu
kadang berjalan-jalan mencari kepalanya di sekitar bis itu.
Namaku Mora. Aku ini adalah mahasiswa kedokteran di kampus yang berada di daerah Jatinangor. Bulan ini aku akan menyelesaikan tugas akhirku, yaitu bedah mayat. Sebenarnya, aku ini sangat takut dengan tugas akhirku. Tapi, kalau tidak aku lakukan, aku tidak akan pernah lulus dari sini.
Dapat belum mayatnya?
Belum nih, Mi. Gue gak tahu nyari mayatnya di mana.
Santai kali. Gue punya tuh langganan kakak gue yang biasa jualan mayat. Mau gak?
Hah? Jualan mayat? Jangan keras-keras. Nanti banyak orang yang tahu.
Jadi gini ya, gue ceritain nih. Gue udah pesan mayat sama orang yang biasa jual mayat buat praktek. Kalau lo mau, bilang sama gue. Harganya 50 juta aja deh.
Aku sangat kaget mendengar kabar ini. Aku tidak percaya kalau ternyata ada penjual mayat yang sudah jadi langganan di kampus kami. Akhirnya, aku pun penasaran. Dan aku ikut memesan juga. Harganya bisa dibilang ya cukup mahal sih. Tapi mau gimana lagi? Daripada gak lulus-lulus. Singkat cerita, malam itu jam menunjukkan pukul 8 tepat. Aku sedang menonton DVD. Dan tiba-tiba handphoneku berbunyi. Ternyata itu Am yang menelponku. Ami bilang kalau mayat yang aku pesan sudah ada. Dan aku disuruh datang ke kampus sekarang juga. Aku disuruh ke sana untuk melihat mayatnya. Untungnya, apartemenku dekat dengan kampus. Jadi, aku langsung menuju ke sana. Dan tak butuh waktu lama, aku pun sudah sampai di parkiran kampus. Parkiran ini tampak begitu sepi. Jujur, aku merasa sedikit merinding di sini. Akhirnya, aku langsung menelpon Ami dan menanyakan dia sekarang ada di mana. Katanya dia menungguku di kolam kampus. Aku merasakan badanku kaku saat aku akan membuka penutup mayat ini. Dan astaga, ini mayat beneran. Duh, serem banget sih. Yaudah deh, gua ambil yang ini deh. Ami, dia hanya tersenyum lihat kegugupanku. Kini aku melihat mayat itu dimasukkan ke kolam. Mau diapain tuh mayat gue? Kok dimasukin ke kolam sih? Ami bilang ini buat ngawetin mayat. Ternyata itu kolam khusus mayat yang akan dijadikan media percobaan. Pantesan kolam ini selalu bau dan airnya juga selalu keruh. Keesokan harinya, aku janjian dengan Ami. Kami akan bertemu jam 9 malam di kampus. Rencananya, kami akan langsung membedah mayat. Kata Ami, jam segitu penjaga kampus sudah lewat. Jadi kita bisa leluasa ngebedah. Aku menyuruh penjual mayat itu untuk mengeluarkan mayatnya dari kolam. Lalu, setelah mayat itu dikeluarkan dari kolam, si penjual mayat itu memasukkannya ke dalam lab. Aku memasang masker dan sarung tangan. Kemudian, perlahan, aku membuka kantung mayat ini. Astaga, tanganku bergetar hebat saat membedah mayat perempuan ini. Badannya sedikit membusuk. Dan ada beberapa luka lebam di bagian badannya.
Eh, by the way nih ya, mayat yang lo itu korban pemerkosaan.
Aku dengan refleks melempar alat bedahku dan menjauh dari mayat itu. Aku merasa kesal dengan Ami karena dia selalu saja membuat aku ketakutan. Akhirnya aku pergi ke toilet untuk mencuci tanganku. Kataku pada orang yang baru saja masuk ke toilet ini dan mencuci tangan di sebelahku.
Lo lagi bedah juga ya? Semester berapa?
Wanita di sebelahku ini, dia hanya mengangguk. Tanpa menoleh, dia terus mencuci tangannya. Sepertinya aku pernah melihat wanita ini. Aku makin lama makin memperhatikan wajahnya. Dan aku makin yakin. Wajahnya terasa tidak asing bagiku. Tapi aku pernah melihat di mana ya?
Astaga, wanita ini yang ada di sampingku adalah mayat yang aku bedah tadi. Badanku terasa sangat berat untuk melangkah dan kini wanita itu mendekatiku sambil berkata di depan mukaku.
Antar aku pulang. Antarin aku pulang.
Badanku kini terasa lemas dan aku mulai tak sadarkan diri.
Aku tersadar sudah ada di lab dan Ami, dia tampak panik. Dia heran melihat kondisiku. Ami khawatir kalau ada sesuatu yang terjadi kepadaku. Akhirnya, dengan terpaksa, aku menceritakan kejadianku tadi. Dan Ami, dia nampak marah kepadaku. Katanya,
lo sih pas bedah mayat gak baca doa dulu kali. Lo tuh ya, harusnya nih hafalin dulu tuh semua doa-doa sebelum bedah mayat. Masih syukur lo cuma didatengin doang. Angkatan tahun lalu nih ya, ada yang sampai kerasukan, terus dia ngebedah dirinya sendiri gitu.
105,9 FM Ardan Radio Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir yang akan kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Sebuah pengalaman di tempat kerja kamu, atau mungkin di tempat kuliah kamu, di mana satu bangunan yang kamu tinggali saat itu menyimpan sebuah misteri. Sebagai contoh, mungkin sekarang kamu yang ada di rumah boleh mencoba hal ini. Di lantai rumah kamu, kamu tempelkan telinga kamu. Ya, kamu tempelkan telinga kamu di lantai rumah, dan kamu ketuk. Jika terasa padat, berarti di bawah rumah kamu memang tidak ada apa-apa. Tapi jika ketika kamu ketuk, terasa seperti ada sebuah ruangan kosong. Mungkin di bawah lantai rumah kamu ada sesuatu yang tersimpan di sana. Mungkin itu kuburan. Mungkin. Kamu boleh mencobanya sekarang, Insan Muda. Tempelkan telinga kamu di lantai rumah dan ketuk. Jika terasa padat, itu tidak akan terasa ada sebuah gaungan. Tapi ketika terasa seperti ada sebuah ruang kosong di bawah lantai rumah kamu, berarti ada sesuatu yang tersimpan. Sudah mencoba? Pecahkan misterinya sendiri, Insan Muda. Dan sekarang, selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Handra. Aku mahasiswa baru di salah satu kampus di daerah Cimbuleuit. Aku bukan asli warga Bandung. Aslinya, aku berasal dari Ciamis. Namun sejak SMA, aku sudah bersekolah di Bandung. Aku sudah biasa hidup jauh dari orang tua. Ya, bisa dibilang sejak SMA, aku sudah terbiasa mandiri. Sewaktu SMA, aku mempunyai sebuah kosan. Namun setelah lulus dan masuk kuliah, aku disuruh pindah oleh orang tuaku. Awalnya aku menolak, karena aku sudah nyaman. Namun, orang tuaku memaksaku untuk pindah ke apartemen di daerah Buah Batu, yang jelas-jelas jauh dari kampusku di Cimbuleuit. Begini ceritanya. Ternyata orang tuaku sudah memesan satu apartemen sebelum apartemen ini dibangun. Bahkan ketika masih berupa tanah. Dan ternyata sekarang apartemen ini sudah jadi. Aku bahkan tidak tahu orang tuaku sudah membayar lunas apartemen ini. Aku pun mau tidak mau harus tinggal di sana. Hari itu orang tuaku mengantarkanku untuk masuk ke apartemen itu. Apartemen 21 lantai yang terdiri dari 3 bangunan yang agak terpisah-pisah. Saat itu aku mendapatkan kamar di lantai 13. Lantai 13. Kok ada lantai 13 sih? Aku pun bertanya, kenapa ada lantai 13 di bangunan ini? Dan pegawai di sana pun berkata bahwa di sini semua lantai ada. Dari lantai 1, 2, 3, bahkan lantai 4 dan 13 sampai ke lantai 21. Mitos tentang lantai itu tidak berpengaruh di sini. Dan apartemenku itu sampai akhirnya ada di lantai 13 pun, itu dipilih secara random ketika orang tua aku membelinya. Jadi aku tidak bisa memilih lagi. Aku pun tidak mengambil pusing hal ini. Aku diantar ayah dan ibuku menuju apartemenku. Kami menaiki lift menuju lantai 13. Sampailah kami di sana, di lantai 13. Sebuah lorong menjulang di kiri dan kananku begitu aku keluar dari lift. Aku berbelok ke kiri dan sekitar 5 meter kemudian, aku sampai di apartemenku. Begitu kulihat ruangan ini, lumayanlah, semuanya sudah lengkap. Ada sebuah jendela cukup besar yang terpampang di dalam ruanganku. Sayangnya pemandangannya tidak begitu bagus. Sebuah apartemen lain jadi pemandangan jendelaku ini. Sudahlah. Aku pun membereskan perabotan dan sore itu menghabiskan waktu mengobrol dengan orang tuaku. Sampai setelah maghrib, barulah orang tuaku pamit pulang ke Ciamis dan meninggalkanku. Dan malam itu pun datang. Ini hari pertamaku di apartemen lantai 13. Sendirian. Saat itu aku belum mempunyai TV, DVD atau bahkan komputer. Hiburanku satu-satunya hanya handphoneku saja. Suasana di sekitarku sangatlah hening. Membuatku bisa mendengar sekitarku. Aku membuka jendela berniat agar udara segar masuk. Namun, gila deh anginnya. Dingin banget deh. Aku pun menutup kembali jendelaku. Lalu ada yang menggedor-gedor pintu. Tapi sepertinya bukan pintu kamarku. Penasaran, aku pun membuka pintu kamar dan melihat keluar. Seorang laki-laki berumur sekitar 40 tahun berdiri gontai di depan pintu apartemen di sebelahku. Dia memakai celana bahan warna tua dengan kemeja garis-garis dan memakai jaket kulit. Badannya tidak terlalu tinggi dan agak berisi. Rambutnya ikal namun agak botak. Matanya merah dan wajahnya kacau. Sepertinya dia mabuk. Dia melihat ke arahku sambil terus menggedor-gedor pintunya. Aku pun menunduk dan masuk ke kamarku lagi.
Ini sih gila namanya. Udah di lantai 13 tentang gue pemabuk. Beneran sial kan lantai 13. Apalagi nih sekarang. Pasti ada setannya juga di sini.
Ketusku sambil menarik selimut dan tidur. Dan aku berharap tidurku bisa nyenyak malam itu. Karena harus menghadapi hari Senin yang membosankan besok harinya. Esok harinya pun, aku pergi kuliah dengan mobilku, menyusuri jalanan Bandung, dan menuju kampusku. Aku melakukan aktivitas seperti biasa. Malam itu, kebetulan temanku ada yang berulang tahun. Aku diundangnya makan malam. Dan alhasil, sekitar jam 11 malam aku baru sampai di apartemenku. Hujan turun malam itu. Jadi aku parkirkan mobilku di basement. Aku turun dari mobil dan menaiki lift menuju lantai 13. Aku menekan angka 13 di panel lift ini. Dan tiba-tiba, loh, pintu lift yang akan tertutup itu terbuka. Seorang wanita menekan tombol lift ini. Ya, seorang wanita seumuran denganku memakai celana jeans dan kardigan berwarna putih dengan kaos berwarna kuning. Rambutnya terlihat agak basah terkena hujan. Dia pun tersenyum padaku dan masuk. Dan dia menekan panel lift ke lantai 13. Lantai yang sama denganku. Sekilas kulihat, wajahnya cukup cantik, dengan rambut panjang sebahu, kulitnya putih, hidungnya mancung, dan matanya terlihat agak sayu. dia memakai kawat gigi. Kulihat dia sibuk melihat handphonenya. Aku pun memulai percakapan. Lantai 13 juga. Dia menoleh pada aku dan hanya mengangguk saja sambil melempar senyuman kecil. Lalu lanjut lagi memainkan handphonenya. Dia bergeser sedikit menjauh dariku. Dasar. Dia pikir aku orang jahat kali ya. Sampai dia pun akhirnya bertanya pada aku.
Kamu tinggal di sini juga?
Iya, di lantai 13. Kamar 1320. Oh iya, aku Andra.
Kataku sambil menyodorkan tanganku. Dia pun membalas memegang tanganku.
Rina.
Jawabnya sambil tersenyum padaku. Perjalanan pun terasa cepat karena kita mengobrol cukup banyak saat itu. Salah satunya adalah kenapa ada lantai 13 di bangunan ini. Kami pun sampai. Kamar Rina ada di ujung bangunan ini.
Duluan ya, Rin.
Kataku sambil membuka kunci kamar. Dia pun berjalan menuju kamarnya.
Akhirnya ada teman yang seumuran. Sayangnya lupa minta nomor handphone lagi.
Ya udahlah. Singkat cerita, malam itu aku susah sekali tertidur. Sampai ini pasti si tetangga pemabuk itu. Tapi sepertinya bukan. Ini sih pintu kamar apartemenku yang diketuk. Aku pun beranjak dari tempat tidurku menuju pintu. Dan ketika ku buka pintunya, Rina.
Hai Indra. Gue boleh ikut di sini enggak? Suntuk banget gue. Please.
Ya udah, sini masuk. Yuk.
Rina pun masuk ke kamarku. Saat itu sekitar jam 1 pagi. Aku buatkan dia kopi dan kami mulai mengobrol. Rina bilang dia agak sedikit terganggu di kamarnya. Katanya jendela kamarnya sering terbuka sendiri setiap malam. Dia juga sering mendengar suara perempuan menangis di lorong. Untungnya sih, aku belum pernah merasakan hal-hal aneh di sini. Rina dan aku pun mengobrol lebih jauh. Dia adalah mahasiswi di salah satu kampus dekat sini. Kali ini dia sedang ada masalah dengan pacarnya. Juga masalah keuangan. Dan dia pun bercerita suatu hal yang membuatku tercengang kaget.
Iya, dia udah jahatin gue, Ndra. Dan lo tau gak, sekarang gue hamil. Terus dia gak ada kabar sama sekali. Dia ninggalin gue.
Dia hamil. Entah aku harus prihatin atau bagaimana. Pasalnya aku merasa dia sepertinya ingin mendekatiku dan meminta aku bertanggung jawab. Aku mulai menjauh saat itu. Dan sekitar jam 2 pagi, dia pun pamit kembali ke kamarnya sambil menangis. Aku sebenarnya tidak mau begitu terlibat jauh dengan urusan pribadinya. Hari pun berlalu. Hampir beberapa hari itu aku tidak berpapasan dengan Rina. Karena memang kesibukanku juga yang kadang pulang larut. Hingga tepat seminggu kemudian di hari Senin, ketika aku naik lift, Rina pun bertemu denganku lagi.
Eh, Rin, ketemu lagi. Kemana aja kamu, jarang kelihatan deh.
Iya nih, lagi sibuk-sibuknya kuliah. Selalu deh ketemu kamu kayak gini, jodoh kali ya.
Rina selalu saja menyinggung ke arah sana. Aku pun berusaha menjauh. Malam harinya, ketika menuju jam 1 malam.
Ra, ini Rina. Gue pengen cerita nih, bukain dong.
Coba gak papasan, kayaknya gak bakal ngobrol lagi nih. Begitu kataku dalam hati.
Ya, bentar.
Aku pun menuju pintu dan membukakan pintu. Rina pun masuk. Seperti biasa, dia pun menceritakan hal yang sama, bahwa pacarnya menghamili dia dan pergi. Ini obrolanku minggu lalu.
Ya udah deh, sekarang kayak gini. Kamu gak usah sedih, kamu harus kuat, harus tetap semangat jalanin hidup ya. Oke? Pasti ada jalan keluarnya. Sekarang mending kamu tidur, Gi. Udah malam, oke?
Iya, makasih ya. Kamu mau bantuin aku kan?
Iya, aku bantuin. Ya. Yaudah, sekarang balik kamar ya.
Sekitar jam 2 pagi, Rina pun kembali ke kamarnya. Keesokan harinya aku tidak bertemu Rina. Aku pernah mencoba ke kamarnya, namun sepertinya dia tidak ada. Sampai 1 minggu kemudian di hari Senin, aku menunggunya di lift. Biasanya kita berpapasan di sini. Namun kali ini dia tidak muncul. Aku sampai di lantai 13. Aku keluar dari lift dan ketika menuju ke kamarku,
Rina,
dia sudah menungguku di depan kamar apartemenku. Wajahnya terlihat kacau.
Gue takut.
Begitu katanya sambil terlihat menangis. Aku pun mengajaknya masuk dan menenangkannya. Dan dia mulai bercerita hal yang sama.
Gue kayaknya diguna-guna deh. Tiap malam kaca jendela gue tuh ngebuka sendiri. Terus kayak ada suara cewek nangis. Terus bareng-bareng di kamar gue kayak pada-pada pindah sendiri gitu. Gue takut.
Mendengar itu, aku sedikit merinding. Aku kembali menenangkannya. Dia kembali bercerita hal yang sama tentang pacarnya dan dirinya yang hamil itu. Aku agak sedikit risih. Setelah agak tenang sekitar jam 2 pagi, dia pun kembali ke apartemennya. Sebelum dia pulang, dia berkata padaku,
"Kamu janji bantuin aku kan? Temenin aku."
Aku tidak bisa menolak. Aku pun menjawab,
"Iya, janji aku bantuin kamu ya."
Lalu dia pun mengangguk dan pulang. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu apartemennya. Lalu aku kembali ke kamar. Ketika aku kembali ke kamar dan akan masuk, tiba-tiba,
astaga, ada yang menepuk pundaku. Ketika aku lihat, Ternyata itu tetanggaku yang pemabuk itu. Dia memaksa masuk ke kamarku. Aku pun mencegahnya dan langsung mengunci pintu. Esok paginya aku bangun agak siang. Entah kenapa kepalaku pusing sekali saat bangun. Aku membuka kamarku untuk mencari udara segar. Dan ketika aku keluar kamar, aku melihat si pemabuk itu tertidur di lorong depan apartemennya. Nampaknya dia tidak diizinkan masuk. Dasar, nasai lo. Mabuk. Dan ketika aku melihat ke sisi lain, loh, ada seorang bapak-bapak dan ibu-ibu, juga anak perempuan berdiri di depan kamar Rina. Mereka terlihat membawa sesuatu, seperti sebuah karangan bunga kecil, dan menyimpannya di bawah, di depan pintu kamar apartemen Rina. Aku lantas berlari kecil menuju kamar Rina, penuh rasa penasaran. Maaf, Bu, Pak. Rina kenapa ya? Sang ibu hanya menangis. Dan suaminya pun memeluknya. Lalu anak perempuan lain yang bersama mereka pun berkata kepada aku,
Kak, Rina sudah meninggal.
Hah? Rina meninggal? Jantungku berdegup kencang saat itu. Entah kenapa timbul rasa menyesal dan bersalah pada aku. Baru saja semalam aku mengobrol dengannya. Rina meninggal kenapa?
Karina bunuh diri. Dia loncat dari jendela lantai 13 ini.
Aku semakin terpukul mendengarnya bunuh diri. Meskipun agak risih, tapi aku adalah orang terakhir yang berbicara dengannya. Maaf, Pak, Bu. Begini, Rina sebenarnya mempunyai sebuah masalah. Dia hamil di luar nikah, tapi tak seharusnya mengambil jalan pendek seperti ini. Saya sudah coba yakinkan dia untuk tetap berjuang. Namun mungkin ini pilihannya, Bu. Kebetulan, saya orang terakhir yang mengobrol dengannya tadi malam. Begitu kataku. Anak perempuan yang sepertinya adik Rina itu pun memegang pundakku dan berkata,
Kak, Kak Rina sudah meninggal 1 tahun lalu. Dan hari ini tepat 1 tahun meninggalnya Rina. Jadi kami kemari untuk menyimpan karangan bunga ini.
Astaga, Rina sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi yang kemarin dan setiap malam mengobrol denganku itu, aku yang tidak percaya menjauh dari mereka dan kembali ke kamarku. Jantungku berdegup kencang. Sosok Rina begitu nyata di depanku dan menyentuhku, bahkan mengobrol denganku. Badanku lemas. Dan aku mulai terasa panas, demam. Sampai akhirnya hari itu pun aku tidak kuliah. Aku coba minum obat dan tertidur. Sampai tiba-tiba saja aku terbangun. Saat terbangun kulihat jam menunjukkan jam 1 malam.
Aku beranjak mengambil obat dan meminumnya. Berharap besok pagi aku sudah sembuh. Tiba-tiba...
Aduh, ini pasti si pemabuk itu deh.
Ah, bete banget pengen masuk kamar gue segala. Tidur aja di lorong lagi kayak kemarin. Aku pun mengacuhkannya dan kembali menarik selimut. Namun suara ketukan pintu itu terus terdengar di telingaku.
Ah, berisik banget sini.
Keluhku kesal dan
Dra, ini Rina. Buka pintunya. Ini Rina. Buka.
Jantungku seakan berhenti. Keringat dinginku mengucur. Aku menutup telingaku dengan bantal. Ketukan itu masih terdengar sangat jelas, dan suara Rina yang terus memanggilku pun terdengar sangat jelas di telingaku.
Buka pintunya.
Sampai ketukan itu pun berakhir ketika menjelang jam 2 pagi. Waktu pun berlalu. Rina masih saja selalu mendatangiku. Setiap hari Senin, sekitar jam 1 sampai jam 2 pagi, pintu kamarku selalu ada yang mengetuk. Itu Rina. Suaranya terdengar sangat jelas. Dan tangisannya terdengar berjalan-jalan di lorong lantai 13 ini. Katanya, Rina meninggal saat itu hari Senin, jam 2 pagi. Meloncat dari jendela di lantai 13 ini.
...105,9 FM... ...Arden Radio Insan Muda. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Nightmare Side malam ini. Dimanapun kamu berada, selalu hati-hati dan waspada, Insan Muda. Karena mereka akan selalu hadir untuk kamu dan menemani malam hari kamu. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di Cipaganti 159 Bandung. Dan terima kasih untuk produser Arya. Malam hari ini sudah menemani Dimas. Dan terima kasih untuk Insan Muda yang selalu setia buat mendengarkan Nightmare Side. Untuk sekedar informasi, malam hari ini katanya adalah malam Jumat Kliwon. Sebenarnya kita tidak perlu takut, Insan Muda. Dengan mendengarkan cerita ini, seharusnya kita menjadi lebih bisa meningkatkan dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan ketakwaan yang tinggi dan keimanan yang kuat, kita bisa terhindar dari hal-hal dan gangguan makhluk halus. Selalu berdoa dan meminta lindungannya. Sampai ketemu di Nightmare Side minggu depan, Insan Muda. Dimas pamit. Selamat malam. Dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.